Gepler Aratly radiosu. Öňüňizde saglyk, hormatly dinleýijiler. Bugün 2023-nji ýylyň 6-njy ýanwary, hepdeniň 5-nji güni. Habarlar günnelerimizi dinlemäge çağıryar. Bugünkü programmamyzda Kıtaya garasılığın barka bu işleniyen vaktinde Türkmen lideri Fekine tapar ediyen. Kreml atışın vaktlayın ve hedilyenliğini ıran edeninden son topu tutmaların devam ediyenliği havar verildi. Adatlığın havarından son Daşoğlu'nun önümçülük terhaneleri derinleyen. Terinletilere vade verilen küncarı paylanıyor ve beylekte edilikler. Olalı son havarlar dinleyen. Olar bilen sizi men yoksun anna urvan tans ediyar. Onlarca öňde barjy siýasy we hukuk aktivisti 5-nji ýanwarda Gazagystanyň iň uly şäheri Almatynyň merkezi meýdançasyna ýygnanyp, Merkez Aziýa ýurdunyna bir ýyl mundan ozal bolan we zorlugy ýadan köpçülikleriň protestleriň pidalaryny ýatlady. Bu wakalar adyndan 238 adamyň ölmegine sebäp bolupdy. 50 töwerek aýal erkek karasyzlyk ýadygarlygynyň ýanyna ýygnanyp dogy dile getdi we zorlukly wakalaryň derňewlerini gaty uzagy çekenligini aýdyp nägileliklerini bildirdi. Aktivistler soňra prezident Kasym Jomart Tokaýewiň we onuň öňkü prezident Nursultan Nazarbaýewiň bu gany küçükli üçin jogapkärçiligi çekilmegini talap edýän karary sesli okap berdiler. Şeýle dolar Tokaýewiň impeachment edilmeliligini aýtdylar we Gazagystanyň Russiýanyň ýollaşyklaryndaky kollektiwlerini howpsuzlyk şertnamasy uramasyndan çykmagyna çagyrys etdiler. Şaralykda zorlukly wakalaryň pidalarynyň onlar çygarynlaşy pidalaryň 23-nji dekabrda Almatyda açylan ýadygarlygynyň ýanyna ýygnandy. Yerli hakimiyetler belki de bir yerde dörep bilecek yığınanışıkların öngün almak için pidaların arınlaşlarını avtobuslara mündürüp şehrin iki ulu metciğine alıp gittiler. Onları bu metciğitlerde merhumların hatirasına yürütü yağıtlama davaralarının geçirilecekti gaydirli. Polisiye kasav almadık Demokratik Parti'nin adından 3 ağzasını tutsak etti. Onlar bir günün Almatı'da yanvar vakalarına pida olanların hormatını köpçülüklüğün yığınanışık kurmak için bolyan ýanlyklaryny ygran etdiler. Özbegistanyň öňkü baş prokurory 2019-njy ýylyň iýun aýynda korrupsiýa aýplamasy bilen 10 ýyl azatlykdan mahrum edilen Rashidjon Kodirow şertli ýagdaýda türmeden bolsadyrly. Özbek medeniýetiniň 5-nji ýanwarda hukuk goraýjy edaralarynyň işgärlerine salgylanyp beren habaryna görä Kodirow bir näçe gün ozal azatlyga çykypdyr. Kadirov 2018-nji ýylyň fevral aýynda tutsak edilip soňra pora almak, gorkuzyp almak, maliýe galyplygy, salgyt tölemekden gaçmak, adalatlylygy päsgel bermek we pul ýuwmak aýplamalaryna günäkär tapyldy. 14 ýaşdan 28 ýaş aralygyndaky raýatlaryň takminan 89% Gürgistanyň daşynda okumak ýa-da işlemek isleýär diýip BMG-nyň ösüş maksatnamasynyň Gürgistandaky darasynyň geçiren pikir sorumlarynyň netijelerini aýdylýar. Medeniýet, maglumat, sport we ýaşlar siýasaty ministrliginiň haýsy boýunça BMG-nyň beýleki agentlikleri bilen birlikde geçirilen pikir sorumlaryny resmi habarda aýdylmagyna görä ýurdun sebitlerinden 1640 oglan gyz gatnaşdy. Alan maglumatlary görä soragy gatnaşanlaryň 13%den ogragy migrasiýa gidenden soň Gürgistany dolanmak islemeýändigini aýtdy. Milli Statistika Komitetiniň iň soňky maglumatlaryna görä Gürgistanyň 14 ýaşdan 28 ýaş aralygynda 1,593,000 raýat bar. Bu ýurdun ýylatynyň 24% bolýar. Tehranyň oýunnaky Katsoy türmesinde oturan 15 aýal tutsaglykdaky şertlere we desgada lukmançylyk kömeginiň berilmeliligine garşy protest bildirip açlyk ýylan etdi. Açlyk ýylan edenleriň arasynda 22 ýaşly Amita Abbas hem bar. Ol howpsuzlyk güýçleri tarapyndan sentýabr aýynda tutsak edilen Maksa Amini'nin polisiya tutsakluğunda ölmek sebeple başlanan ve tutuş yurdu kapla olan protestlerin arasında 10. Oktyabrda Karas şehrine tutsak edilipti. Abbasi'nin ecesi öz Instagram hesabında kıydının ağaçlı ulan edenliği için telefon etme hukukundan hem mahrum olanlığını, türme yollaşılarının önünü ona maskalasında can etmek ruhsatını hem vermeyenliğini yazdı. Şeyli de ol, inni kadiyetin kıydına vekilçilik edeyen ağaçlı uçuyunu kabul etmeyenliğini kavar verdi. Siz haberlerden